Rangers.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่1กันยายน2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะตาลิบันเข้ายึดกลุ่มสนามบินกรุงคาบูหลังหมดทหารอเมริกันชุดสุดท้ายด้านไบเดนปกป้องการถอนทหารระบุทรัมป์ก็มีส่วนในความวุ่นวายนี้นักวิเคราะห์สงสัยประเด็นอัฟกานิสถานจะยังสำคัญต่อการเลือกตั้งกลางสมัยในสหรัฐปีหน้าหรือไม่พบไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ในแอฟริกาใต้ด้าน CDC มั่นใจวัคซีนเอาอยู่ค่าเฮอริเคนไอดาทำทางหลวงถล่มมิสซิสซิปปีเสียชีวิต2รายบาดเจ็บนับ10ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้สภาเกาหลีใต้ออกกฎหมายคุ้มครองผู้พัฒนาแอปจากการถูกเก็บส่วนแบ่งรายได้เดลต้าแอร์ไลน์เพิ่มการจ้างงานตอบรับการฟื้นตัวการโดยสารเครื่องบินแบรนด์ชาแนลกว้านซื้อทุ่งดอกมะลิเพื่อรักษาวัตถุดิบทำน้ำหอมรุ่นดังส่งท้ายวันนี้ด้วยภาวะโลกร้อนสะเทือนอุตสาหกรรมประมงในสหรัฐจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนได้กล่าวต่อประชาชนในวันอังคารเพื่อปกป้องการตัดสินใจของตนที่ยึดตามกำหนดเส้นตาย31สิงหาคมในการถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากอัฟกานิสถานแม้ว่าจะยังเหลือชาวอเมริกันอีกราว 100-200 คนที่ตกค้างอยู่ที่นั่นในการแถลงต่อประชาชนจากทำเนียบขาวประธานาธิบดีไบเดนได้วิจารณ์ความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลอัฟกานที่ถูกกลุ่มตาลิบันยึดอำนาจโดยไม่มีการต่อสู้ทำให้กองกำลังสหรัฐและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตต้องถอนตัวออกจากอัฟกานิสถานอย่างเร่งด่วนและน่าขบขันผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันยังได้วิจารณ์การทำงานของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำสัญญากับกลุ่มตาลิบันเมื่อปีที่แล้วให้มีการปล่อยตัวนักโทษตาลิบันราว 5,000 คนรวมทั้งผู้บัญชาการระดับสูงของตาลิบันซึ่งเข้าร่วมในการยึดอัฟกานิสถานเมื่อต้นเดือนสิงหาคมด้วยประธานาธิบดีไบเดนได้กล่าวว่าในตอนที่ตนเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้กลุ่มตาลิบันมีความแข็งแกร่งทางทหารมากที่สุดนับตั้งแต่ปี2011โดยสามารถควบคุมพื้นที่เกือบครึ่งนึงของอัฟกานิสถานเอาไว้แล้วเจ้าหน้าที่สหรัฐยังเชื่อว่าขณะนี้ยังมีพลเมืองอเมริกันตกค้างอยู่ในอัฟกานิสถานราว 100-200 คนซึ่งประธานาธิบดีไบเดนระบุว่าส่วนใหญ่เป็นคนที่ถือ2สัญชาติหรืออาศัยอยู่ในอัฟกานิสถานมานานแล้วและเลือกว่าจะอยู่ที่นั่นแต่ทางการสหรัฐตัดสินใจว่าต้องนำพวกเขาออกมาค่ะก่อนหน้านี้นักการเมืองอเมริกันหลายคนขอให้ประธานาธิบดีไบเดนเลื่อนกำหนดเส้นตายออกไปหลังวันที่31สิงหาคมเพื่อให้สามารถนำคนอเมริกันและชาวอัฟกันบางส่วนที่เคยทำงานให้สหรัฐออกมาจากอัฟกานิสถานมากขึ้นแต่ไบเดนปฏิเสธประธานาธิบดีสหรัฐยังบอกปัดเสียงวิจารณ์ที่ว่าควรมีการอพยพประชาชนออกมาเร็วกว่านี้โดยบอกว่าแม้จะมีการอพยพตั้งแต่เดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคมสุดท้ายก็จะเกิดความเร่งด่วนและความโกลาหลที่สนามบินเหมือนที่เกิดขึ้นในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะประธานาธิบดีไบเดนยังกล่าวว่าหากสหรัฐยังปฏิบัติภารกิจทางการทหารในอัฟกานิสถานต่อไปจะมีทหารอเมริกันอีกมากที่ต้องเดินทางไปประจำการที่นั่นและอาจจะเป็นอันตรายด้านผลสำรวจของ Reuters Ipsos ที่เปิดเผยในวันจันทร์ระบุว่ามีชาวอเมริกันไม่ถึง 40% ที่ยอมรับการทำงานของไบเดนในเรื่องการถอนทหารจากอัฟกานิสถานขณะที่ 75% ยังต้องการให้มีทหารอเมริกันประจำอยู่ในอัฟกานิสถานต่อไปจนกว่าพลเมืองอเมริกันทุกคนจะออกมาจากที่นั่นค่ะกลุ่มตาลิบันเฉลิมฉลองการจากไปของกองทัพสหรัฐและชาติพันธมิตรนะคะหลังจากเครื่องบินลำสุดท้ายของกองทัพสหรัฐเดินทางออกจากสนามบินกรุงคาบูเมื่อคืนวันจันทร์ตามเวลาในกรุงคาบู1นาทีก่อนเส้นตายเวลาเที่ยงคืนตรงของวันที่31สิงหาคมถือว่าภารกิจทางทหารของกองทัพสหรัฐในอัฟกานิสถานตลอด20ปีที่ผ่านมาสิ้นสุดลงแล้วอย่างเป็นทางการนะคะโฆษกตาลิบันซาบีอุลลามูจาฮิดได้กล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่กรุงคาบูแสดงความยินดีต่ออัฟกานิสถานในวันที่ไร้ทหารต่างชาติและถือว่าเป็นชัยชนะของชาวอัฟกันทุกคนและว่าเป็นบทเรียนสำหรับประเทศอื่นที่จะเข้ามารุกราน ในขณะเดียวกันก็ยืนยันว่าตาลิบันต้องการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับอเมริกาและประชาคมโลกพร้อมขอให้บรรดานักรบตาลิบันปฏิบัติต่อประชาชนชาวอัฟกันอย่างดีและมีเมตตาและพึงระลึกไว้เสมอว่าตาลิบันคือข้ารับใช้ของประชาชนกลุ่มตาลิบันให้สัญญาว่าจะกลับมาเปิดใช้สนามบินสำหรับเที่ยวบินพาณิชย์อีกครั้งให้เร็วที่สุดแม้ว่าโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของสนามบินจะได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุโจมตีและความวุ่นวายในช่วงหลายวันที่ผ่านมาโดยตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมสหรัฐและชาติพันธมิตรอพยพพลเมืองของตนและชาวอัฟกันที่เคยทำงานให้กับสหรัฐและชาติตะวันตกออกจากกรุงคาบูราว 123,000 คนแต่ยังคงมีประชาชนอีกมากที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือให้เดินทางออกจากอัฟกานิสถานนะคะก่อนหน้านี้กลุ่มตาลิบันรับปากว่าจะปกครองอัฟกานิสถานโดยใช้นโยบายประนีประนอมมากกว่าครั้งก่อนในช่วงปกครองประเทศเมื่อปี1996ถึง2001และจะตั้งรัฐบาลอิสลามที่เป็นตัวแทนของประชาชนในกลุ่มต่างๆพร้อมยังเรียกร้องให้ประชาคมโลกยอมรับกลุ่มตาลิบันและช่วยเหลือพวกเขาในการแก้วิกฤตต่างๆที่อัฟกานิสถานกำลังเผชิญอยู่นะคะอย่างไรก็ตามบรรดาผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้แทนพิเศษของสหรัฐว่าด้วยสันติภาพในอัฟกานิสถานซาเมคาลิวซาได้ระบุว่ากลุ่มตาลิบันกำลังเผชิญกับบททดสอบสำคัญว่าจะสามารถนำพาอัฟกานิสถานไปสู่ความปลอดภัยและความรุ่งเรืองในอนาคตภายใต้ความเท่าเทียมของพลเมืองทุกคนไม่ว่าชายหรือหญิงได้หรือไม่ค่ะการถอนทหารอเมริกันออกจากอัฟกานิสถานอย่างฉุกละหุกรวมถึงการโจมตีของมือระเบิดฆ่าตัวตายที่สนามบินในกรุงคาบูทำให้ทหารอเมริกันเสียชีวิตถึง13นายนั้นสร้างผลเสียต่อภาพลักษณ์และคะแนนนิยมทางการเมืองสำหรับประธานาธิบดีโจไบเดนอย่างเห็นได้ชัดนะคะแต่ผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองยังมีความเห็นที่ต่างกันว่าด้วยเรื่องนี้จะส่งผลต่อการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในปลายปีหน้ามากน้อยแค่ไหนร็อบกาเวอร์ผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ผลการสำรวจความเห็นของ Morning Consult ที่ทำขึ้นหลังการโจมตีของมือระเบิดฆ่าตัวตายที่สนามบินกรุงกาบูซึ่งทำให้ฐานอเมริกันเสียชีวิตไป13คนนั้นแสดงว่าคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีไบเดนตกลงไปอยู่ในแดนลบนับเป็นครั้งแรกของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคือมีคะแนนไม่ชื่นชอบการทำงาน 49% เทียบกับคะแนนนิยมที่ 48% และเห็นได้ชัดว่าพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นฝ่ายค้านในสภาขณะนี้กำลังจ้องหาโอกาสจับประเด็นดังกล่าวขึ้นมาโจมตีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในรายการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ This Week on Sunday ของข่ายงานโทรทัศน์ ABCวุฒิสมาชิกเบนแซซซี่จากรัฐเนบราสกาดูจะสะท้อนซุ้มเสียงของหลายคนในพรรครีพับลิกันที่ทำนายว่าการกลับมามีอำนาจของกลุ่มตาลิบันจะทำให้อัฟกานิสถานกลายเป็นแหล่งซุ่มซ่อนและที่พักพิงของกลุ่มผู้ก่อการร้ายระหว่างประเทศอีกครั้งและว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนไม่มีแผนที่จะรับมือกับเรื่องนี้แต่อย่างใดส่วนคุณคริสเตนโซลติสแอนเดอร์สันผู้บริหารคนหนึ่งของบริษัทสำรวจประชามติของพรรครีพับลิกันชื่อ Echelon Insight ก็มองว่าถึงแม้เรื่องนโยบายต่างประเทศมักจะไม่สำคัญมากนักในการเลือกตั้งของสหรัฐก็ตามแต่คะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีไบเดนที่ตกต่ำลงอาจจะส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญบางอย่างได้และว่าความล้มเหลวรวมทั้งเหตุการณ์น่าสลดใจที่เกิดขึ้นในอัฟกานิสถานล้วนเป็นเครื่องบั่นทอนคำกล่าวอ้างของรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนที่ว่ามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศรวมทั้งเรื่องการสร้างความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรด้วยในส่วนของพรรคเดโมแครตเองคุณจอห์นซ็อกบี้นักสำรวจประชามติให้ความเห็นว่าประธานาธิบดีไบเดนจะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อเรียกความสนับสนุนของคนอเมริกันกลับคืนมาก่อนที่จะสายเกินไปและต้องพยายามอพยพคนอเมริกันกับชาวอัฟกานิสถานที่ยังติดค้างอยู่ออกมารวมทั้งต้องเพิ่มการรับผู้ลี้ภัยจากอัฟกานิสถานเข้าไปในสหรัฐด้วยแต่ถึงแม้นักการเมืองฝ่ายรีพับลิกันจะพยายามใช้ประเด็นเรื่องอัฟกานิสถานให้เป็นประโยชน์สำหรับการเลือกตั้งกลางสมัยปีหน้าซึ่งโดยปกติแล้วพรรครัฐบาลมักจะเสียคะแนนและเสียที่นั่งในสภานั้นนักรัฐศาสตร์บางคนกลับมองว่าปัญหาเรื่องนี้ไม่น่าจะส่งผลยุ่งยากระยะยาวต่อประธานาธิบดีไบเดนอย่างเช่นคุณเซธ แมสเก็ตผู้สอนวิชารัฐศาสตร์และผู้อำนวยการของศูนย์ Center on American Politicsที่ University of Denver มองว่าไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจ ที่พรรครีพับลิกันคงพยายามใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้แต่ตนกลับไม่เชื่อว่าในอีก14เดือนต่อจากนี้กว่าจะถึงการเลือกตั้งกลางสมัยคือในเดือนพฤศจิกายนปีหน้านั้นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงชาวอเมริกันจะยังให้ความสนใจกับเรื่องสงครามในอัฟกานิสถานอีกต่อไปและถึงแม้เราอาจไม่รู้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองในอัฟกานิสถานในอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ตนก็เชื่อว่าอเมริกาคงจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องนี้อีกมากนักส่วนอาจารย์บรูซเจนเทลสันผู้สอนวิชารัฐศาสตร์ที่ดุ๊กยูนิเวอร์ซิตี้ก็มองเช่นกันว่าแม้จะมีการฉกฉวยประโยชน์จากเรื่องการถอนทหารมาโจมตีเกี่ยวกับภาวะผู้นำหรือความสามารถในการบริหารของประธานาธิบดีไบเดนก็ตามแต่ตนเห็นว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีไบเดนและพรรคเดโมแครตควรต้องทำคือมุ่งให้ความสนใจกับนโยบายภายในประเทศทั้งในเรื่องการสร้างงานการแก้ปัญหาการระบาดของโควิด-19และการรับประกันสิทธิสำหรับการออกเสียงของชนกลุ่มน้อยเพราะว่าเรื่องเหล่านี้มักจะมีความสำคัญและมีความโดดเด่นมากกว่าประเด็นด้านนโยบายต่างประเทศครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันไปที่สถานการณ์โควิดกันต่อเลยนะคะนักวิทยาศาสตร์แอฟริกาใต้เปิดเผยการค้นพบเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดอาการโควิดสายพันธุ์ใหม่นะคะโดยสถาบันโรคติดต่อแห่งชาติของแอฟริกาใต้ประกาศในวันจันทร์ว่าพบเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ C12 ซึ่งพบครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคมในแอฟริกาใต้และแพร่ระบาดไปอย่างน้อย7ประเทศในแอฟริกาเอเชียยุโรปและโอเชียเนียนะคะนักวิทยาศาสตร์พบว่าเชื้อไวรัส C12 นะมีลักษณะคล้ายกับไวรัสกลายพันธุ์ชนิดอื่นที่แพร่เชื้อได้ง่ายกว่าเดิมและทำลายภูมิคุ้มกันของผู้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้นด้วยโดยกำลังติดตามศึกษาเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้อย่างใกล้ชิดนะคะอย่างไรก็ตามผลการศึกษายังไม่ได้ตีพิมพ์และยังไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบจากนักวิทยาศาสตร์รายอื่นขณะที่เชื้อไวรัสตัวนี้ยังไม่ถูกจัดว่าเป็นสายพันธุ์ที่ถูกเพ่งเล็งหรือสายพันธุ์ที่น่ากังวลภายใต้คำจำกัดความขององค์การอนามัยโลกแต่อย่างใดค่ะด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ยืนยันในวันจันทร์ด้วยว่าวัคซีนโควิดของ3บริษัทที่ผ่านการรับรองในสหรัฐคือไฟเซอร์โมเดอร์นาและจอห์นสันแอนด์จอห์นสันยังคงมีประสิทธิผลระดับสูงในการป้องกันการป่วยหนักจากโควิด-19 นะคะโดยนักวิทยาศาสตร์ของ CDC กล่าวกับคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวัคซีนว่าวัคซีนของทั้ง3บริษัทมีประสิทธิผลที่ 94% ในการป้องกันอาการป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลเวลานี้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวัคซีนกำลังพิจารณาว่าจะแนะนำให้ใช้วัคซีนกระตุ้นภูมิหรือ booster shot ให้กับชาวอเมริกันหรือไม่ท่ามกลางสถานการณ์ผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตที่พุ่งสูงขึ้นค่ะไปที่ยุโรปนะคะประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรปเออร์ซูล่าวอนเดลไลเอนได้ชูความสำเร็จในวันอังคารว่าประชากรกว่า250ล้านคนหรือ 70% ในสหภาพยุโรปได้รับวัคซีนครบโดสแล้วนะคะนับเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือของประชาชนในสหภาพยุโรปค่ะอย่างไรก็ตามวอนเดลไลเอนได้เตือนว่าการระบาดใหญ่ของโควิดนั้นยังไม่จบสิ้นและชาวยุโรปอีกมากยังต้องเข้ารับวัคซีนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อป้องกันการติดเชื้อรายใหม่ๆและการกลับมาของโควิดกลายพันธุ์พร้อมทั้งยังให้คำมั่นในการสนับสนุนโครงการ COVAX ที่ตั้งเป้าแจกจ่ายวัคซีนให้กับประเทศรายได้น้อยและปานกลางทั่วโลกนะคะเมื่อวันจันทร์ผู้อำนวยการฝ่ายยุโรปขององค์การอนามัยโลกออกโรงเตือนด้วยว่าอัตราการฉีดวัคซีนที่ช้าลงในสภาพยุโรปช่วง6สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นผลจากการเข้าถึงวัคซีนที่ต่ำในกลุ่มประเทศรายได้น้อยและการยอมรับในประสิทธิผลของวัคซีนโควิด-19 โดยหยิบยกข้อมูลที่พบว่าประเทศรายได้น้อยและรายได้ปานกลางในยุโรปมีประชาชนเพียง 6% ที่ได้รับวัคซีนครบโดสค่ะและสถานการณ์โควิดทั่วโลกนะคะกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐปรับคำเตือนการเดินทางไปเยือนแคนาดาเป็นระดับ3หรือพิจารณาความจำเป็นในการเดินทางไปอีกครั้งนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังยกระดับคำเตือนการเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์เป็นระดับสูงสุดหรือไม่ควรเดินทางไปนะคะโดยให้คำเตือนเรื่องการระบาดของโควิดเหมือนกับกรณีของประเทศไทยสอดรับกับแนวทางของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐหรือ CDC ที่ระบุไว้เมื่อวันจันทร์ด้วยเช่นกันค่ะขยับไปที่ ที่ออสเตรเลียนะคะได้เตรียมรับวัคซีนโควิดของไฟเซอร์ 500,000 โดสจากสิงคโปร์ในสัปดาห์นี้ตามข้อตกลงแลกเปลี่ยนวัคซีนระหว่างกันเพื่อรับมือกับการระบาดของโควิดนะคะตามรายงานของรอยเตอร์ภายใต้ข้อตกลงนี้ออสเตรเลียจะใช้วัคซีนที่ได้จากสิงคโปร์ในเดือนกันยายนสำหรับการเร่งแจกจ่ายวัคซีนให้ประชาชนโดยตอนนี้ชาวออสเตรเลียเพียง 28% ที่ได้รับวัคซีนครบโดสค่ะซึ่งต่างจากประชากรถึง 80% ในสิงคโปร์ที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วที่ผ่านมาออสเตรเลียดำเนินมาตรการล็อกดาวน์ในหลายรัฐรวมถึงเมืองหลวงด้วยแต่ยังไม่สามารถสกัดกั้นการระบาดของโควิดได้ทั้งหมดนะคะโดยมีผู้ติดเชื้อสะสมเกือบ 54,000 รายเสียชีวิต 1,000 กับอีก6รายค่ะนับตั้งแต่การระบาดของโควิดเมื่อปีที่แล้วและปิดท้ายกันที่อินโดนีเซียนะคะเร่งสอบสวนเหตุความบกพร่องของระบบความปลอดภัยของแอปพลิเคชันที่ใช้ติดตามผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศหลังพบข้อมูลส่วนตัวของประชาชนที่ใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวกว่า 1.3 ล้านรายได้รับการเผยแพร่ออกมานะคะตามการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียเมื่อวันอังคารทางกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียได้ออกโรงเตือนให้ประชาชนที่ใช้แอปพลิเคชันของทางการที่ใช้สำหรับการติดตามข้อมูลของผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงให้ลบแอปพลิเคชันดังกล่าวออกไปนะคะหลังจากตรวจพบปัญหาข้อมูลรั่วไหลและทำให้ผู้ใช้แอปพลิเคชันนี้ตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกจารกรรมข้อมูลได้ค่ะปิดท้ายที่รัสเซียนะคะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียได้ลงนามในคำสั่งมอบเงินช่วยเหลือทหารและตำรวจสำหรับบทบาทหน้าที่ในการดูแลสังคมของบุคลากรเหล่านี้ในช่วงที่ผู้นำรัสเซียต้องการเสียงสนับสนุนให้กับพรรคก่อนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือนกันยายนตามรายงานของ AFP ค่ะมาตรการแจกเงินสด 15,000 รูเบิลหรือราว 6,600 บาทให้กับเหล่าทหารและตำรวจของประธานาธิบดีปูตินในวันอังคารมีขึ้นไม่นานหลังจากรัฐบาลรัสเซียอนุมัติเงินให้ผู้รับบำนาญคนละ135ดอลลาร์ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเดือนกันยายนนี้ทั้งนี้ทางการรัสเซียไม่ได้ระบุว่าประชากรจำนวนเท่าไหร่ที่จะได้รับเงินก้อนนี้แต่รัสเซียมีผู้รับบำนาญราว42ล้านคนและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารอีกราว1ล้าน7แสนคนตามข้อมูลสถิติของทางการรัสเซียค่ะขณะที่สื่อ Interfax อ้างข้อมูลจากอันเดรย์มาคารอฟคณะกรรมการงบประมาณแห่งสภาผู้แทนราษฎรรัสเซียที่ระบุว่ามาตรการนี้จะใช้เงินกว่า 500,000 ล้านรูเบิลหรือราว2แสนล้านบาทค่ะที่ผ่านมาคะแนนนิยมของพรรคยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีปูตินตกต่ำอย่างหนักจากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมารับฟังข่าวธุรกิจกันค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวในแดนลบกันทั้งสิ้นนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดลบ39จุดที่ 35,361 จุด Nasdaq ปิดลบ7จุดที่ 15,259 จุด S&P ปิดลบ6จุดที่ 4,523 จุดราคาทองคำปิดบวก 0.28% ที่ 1,817 ดอลลาร์กับอีก30เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณรัตพลอ่อนสนิทค่ะ
ครับรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐตั้งเป้าที่จะทำให้ราคาที่ดินภายใต้การดูแลของรัฐบาลกลางสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับผู้พัฒนาโครงการพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ตามรายงานของรอยเตอร์สนะครับท่าทีดังกล่าวถูกสะท้อนในคำแถลงในวันอังคารโดยหน่วยงานบริหารจัดการที่ดินของกระทรวงกิจการภายในของสหรัฐก่อนหน้านี้ตัวแทนของกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดพยายามล็อบบี้ให้ค่าเช่าที่ดินของรัฐมีราคาลดลงเพราะเห็นว่าค่าเช่านั้นสูงเกินกว่าที่จะดึงดูดการลงทุนนะครับกลุ่มผู้แทนอุตสาหกรรมดังกล่าวบอกด้วยครับว่าราคาที่สูงอาจนำไปสู่ความล้มเหลวภายใต้แผนของประธานาธิบดีไบเดนในการต่อสู้กับปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติและอีกด้านหนึ่งนะครับที่เกาหลีใต้สำนักข่าว AP รายงานว่าสภานิติบัญญัติของเกาหลีใต้ผ่านกฎหมายที่ห้ามบริษัทที่มีธุรกิจ App Store เช่น Google และ Apple บังคับให้ผู้พัฒนาแอปต้องใช้ระบบจ่ายเงินหรือว่า In-App Payment System ของบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านั้นรายงานชิ้นนี้ระบุว่าเกาหลีใต้เป็นประเทศแรกในโลกที่ออกกฎหมายลักษณะนี้บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เผชิญกับเสียงวิจารณ์อย่างกว้างขวางจากการหารายได้จากที่ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนต้องใช้ In-App Payment System ตามที่กำหนด โดยบริษัทรายใหญ่สามารถหักรายได้สูงถึง 30% จากธุรกรรมที่ทำผ่านแอปต่างๆApple ตอบโต้ข่าวนี้นะครับโดยบอกว่ากฎหมายนี้อาจจะบั่นทอนความสามารถในการปกป้องผู้ใช้จากนักต้มตุ๋นและการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ส่วน Google บอกว่าจะพิจารณาแนวทางว่าจะทำตามกฎหมายของเกาหลีใต้ได้อย่างไรครับส่วนที่อเมริกานะครับสายการบิน Delta Airlines ของสหรัฐกล่าวในวันอังคารว่าจะจ้างงานเพิ่ม 1,500 อัตราในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินตามรายงานของรอยเตอร์สแผนการเพิ่มการจ้างงานครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าสายการบินคาดการว่าการเดินทางโดยเครื่องบินจะฟื้นตัวในฤดูร้อนปีหน้ารอยเตอร์สบอกนะครับว่าขณะนี้สายการบินหลายแห่งในอเมริกาประสบปัญหาในการปรับตัวให้ทันกับการฟื้นตัวของการเดินทางทางอากาศส่วนหนึ่งเป็นเพราะเกิดปัญหาที่เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของแบรนด์ Chanel ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า Chanel แบรนด์แฟชั่นหรูระดับโลกกว้านซื้อทุ่งดอกไม้ในเขตทางใต้ของฝรั่งเศสซึ่งรวมถึงแหล่งปลูกดอกมะลิที่มีกลิ่นหอมเฉพาะสำหรับการผลิตน้ำหอมของ Chanel นะครับที่ Chanel ระดมซื้อที่ดินปลูกดอกไม้บริเวณดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเพราะบริษัทเกรงว่าในอนาคตอาจจะหาวัตถุดิบที่มีลักษณะเฉพาะตามสูตรการผลิตน้ำหอมของ Chanel ไม่ได้อีกรายงานที่นี้ระบุว่า Chanel ซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นขนาด 62.5 ไร่จากที่มีอยู่แล้วกว่า120ไร่ในเขตใกล้เมืองกราสทางใต้ของฝรั่งเศสบริเวณดังกล่าวมีดอกมะลิที่มีกลิ่นเฉพาะซึ่งเป็นส่วนผสมของน้ำหอม Chanel No. 5ที่อยู่คู่วงการมานาน100ปีและเป็นสูตรที่สร้างขึ้นโดยดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์โคโค่ชาแนลนั่นเองครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท VOA ภาคภาษาไทยครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะก่อนปิดท้ายวันนี้นะคะมีสถานการณ์เฮอริเคนไอดาค่ะที่ทำให้ทางหลวงถล่มในมิสซิสซิปปีฆ่าชีวิตอย่างน้อย2รายและบาดเจ็บอย่างน้อย10รายนะคะรายงานข่าวระบุว่าตำรวจทางหลวงและเจ้าหน้าที่กู้ภัยในรัฐมิสซิสซิปปีระดมกำลังเข้าไปยังทางหลวงหมายเลข26ที่ห่างจากเมืองบิโลซีราว96กิโลเมตรและพบว่าถนนเส้นนั้นถล่มลงมาทั้งทางขาเข้าและขาออกนะคะโดยเป็นเส้นทางความยาว 15-18 เมตรลึกลงไป 6-9 เมตรนะคะมีรถยนต์ได้รับความเสียหาย7คันและต้องใช้เครนยกลงมาโดยเจ้าหน้าที่ต่างเชื่อว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักจากพายุเฮอริเคนไอดาเป็นสาเหตุที่ทำให้ทางหลวงเส้นนี้ถล่มลงมานะคะทั้งนี้เฮอริเคนไอดาพัดขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ด้วยความเร็วลมระดับ230กิโลเมตรต่อชั่วโมงและถือเป็นเฮอริเคนระดับ4ซึ่งมีความรุนแรงมากที่สุดจากอันดับ5เท่าที่เคยพัดถล่มแผ่นดินใหญ่ของอเมริกาและอ่อนกำลังลงในวันจันทร์เหลือเป็นพายุโซนร้อนค่ะส่งท้ายวันนี้ค่ะไปดูปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผิดธรรมชาติที่กระทบต่ออุตสาหกรรมประมงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าในอีกไม่ช้าเราอาจไม่เหลือปลาที่เติบโตตามธรรมชาติในมหาสมุทรกันอีกแล้วค่ะซึ่งคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยมีรายละเอียดมาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายวันนี้ค่ะ
กราฟชาวประมงปลาแซลมอนที่อยู่ตามชายฝั่งทางตะวันตกของสหรัฐนะครับแสดงความกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีต่อประชากรปลามากขึ้นคลื่นความร้อนและก็ความแห้งแล้งที่คงอยู่เป็นเวลานานโดยที่ไม่มีฝนทำให้อุณหภูมิของน้ำสูงขึ้นและระดับน้ำลดต่ำลงสภาพอากาศแบบสุดโต่งแบบนี้ครับกำลังคร่าชีวิตปลาที่อยู่ตามธรรมชาติตั้งแต่รัฐไอดาโฮไปจนถึงรัฐแคลิฟอร์เนียลูกปลาแซลมอนหลายแสนตัวในแม่น้ำคลามัตที่อยู่ทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียกำลังจะตายลงระดับน้ำที่ต่ำลงนะครับทำให้เกิดการแพร่กระจายของปรสิตที่ทำให้ปลาเสียชีวิตได้ซึ่งการล่มสลายของกลุ่มปลาแซลมอนที่มีอายุ1ปีอาจจะส่งผลกระทบต่อประชากรปลาแซลมอนในภาพรวมทั้งหมดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลให้ภาคตะวันตกของอเมริกานั้นร้อนขึ้นแห้งแล้งขึ้นและเป็นอันตรายต่ออุตสาหกรรมปลาแซลมอนซึ่งมีมูลค่าราว 1,400 ล้านดอลลาร์ซึ่งจำนวนนี้รับคำนวณจากพื้นที่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเท่านั้น ทั้งนี้การจับปลาแซลมอนธรรมชาติที่ลดลงนั้นทำให้ราคาของปลาปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากไมค์ฮัตสันชาวประมงที่จับแล้วก็ขายปลาแซลมอนมาเป็นเวลา25ปีในพื้นที่เขตเบิร์กลีย์กล่าวว่าลูกค้านั้นไม่สามารถจับจ่ายซื้อปลาในราคา35ดอลลาร์ต่อน้ำหนัก1พาวได้ฮัสซันวางแผนที่จะเกษียณอายุแล้วก็ขายเรือของเขาเพราะคิดว่าธุรกิจนี้มีแนวโน้มที่จะย่ำแย่ลงไปกว่าปัจจุบันปลาแซลมอนชินุกพันวินเทอร์รันเป็นปลาที่เกิดในแม่น้ำซากราเมนโตและเดินทางหลายร้อยไมล์ไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกโดยปกติแล้วพวกมันจะใช้เวลาประมาณ3ปีก่อนจะเดินทางกลับไปยังถิ่นกำเนิดเพื่อผสมพันธุ์และก็วางไข่ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคมซึ่งแตกต่างจากปลาแซลมอนชินุกพันออทัมรันที่มีชีวิตมาจากโครงการศูนย์เพาะพันธุ์เกือบทั้งหมดเจ้าหน้าที่ประมงของรัฐบาลกลางสหรัฐคาดการณ์เมื่อเดือนพฤษภาคมชี้ว่าลูกปลาแซลมอนมากกว่า 80% อาจจะเสียชีวิตเนื่องจากน้ำในแม่น้ำซากราเมนโตมีอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นโดยสาเหตุมาจากน้ำเย็นในทะเลสาบชัสตาแห้งลงอย่างรวดเร็วโดยทะเลสาบที่ว่านี้ครับเป็นอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดของรัฐแคลิฟอร์เนียอย่างไรก็ตามคณะผู้บริหารจัดการเรื่องน้ำของรัฐบาลกลางระบุว่าทะเลสาบชัสตาจุน้ำอยู่เพียงประมาณ 35% เท่านั้นจอห์นแมคมานัสผู้บริหารระดับสูงของสมาคม Golden State Salmon Association ซึ่งเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมการประมงกล่าวว่าอีกไม่นานนะครับจะไม่หลงเหลือปลาแซลมอนที่เติบโตตามธรรมชาติในมหาสมุทรอีกแล้วเมื่อทะเลสาบชัสตาก่อตัวขึ้นนะครับในทศวรรษที่1940ได้มีการปิดกั้นการเข้าถึงแม่น้ำบนภูเขาที่เย็นยะเยือกซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาดังนั้นเพื่อให้แน่ใจครับว่าปลาแซลมอนจะอยู่รอดในทะเลสาบชัสตาได้รัฐบาลสหรัฐจำเป็นจะต้องรักษาอุณหภูมิของแม่น้ำให้ต่ำกว่า13องศาเซลเซียสเนื่องจากไข่ปลาแซลมอนไม่สามารถอยู่ในน้ำที่อุณหภูมิอุ่นกว่านี้ได้อย่างไรก็ตามตอนนี้น้ำอุ่นกำลังเริ่มส่งผลกระทบต่อปลาที่มีอายุมากเช่นกันนักวิทยาศาสตร์พบว่าปลาที่โตเต็มวัยบางตัวเสียชีวิตก่อนที่จะวางไข่โดยทุกๆปีเจ้าหน้าที่รัฐจะนำปลาแซลมอนจำนวนหลายล้านตัวที่เลี้ยงในศูนย์เพาะพันธุ์ไปปล่อยยังมหาสมุทรโดยตรงซึ่งวิธีดังกล่าวจะช่วยให้ปลานั้นไม่ต้องเดินทางผ่านทางน้ำที่อาจจะเป็นอันตรายแซมเมสผู้อำนวยการกลุ่ม Save Our Wild Salmon ซึ่งกำลังทำงานเพื่อเพิ่มจำนวนประชากรของแซลมอนตามธรรมชาติรวมถึงปลาพันธุ์อื่นๆในรัฐที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจะทำให้เหตุการณ์อย่างเช่นในปีนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งหน่วยงานของรัฐบาลกลางและก็รัฐต่างๆนะครับควรที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาที่ทราบล่วงหน้าอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOAรายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ดิฉันนีทิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com
Facebook และ YouTube VOA ไทยครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ